Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 16-dekabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi dasturimizda. Soliq Zarmitan oltin koni ishchilarining bir kunlik ish haqi kafe qurilishi uchun ushlab qolinyapti.
Tepadan shunaqa buyruq bergan, o'shanga biz shunday qilyapmiz. Bir kunlik ish haqlaringizni o'tkazingizlar deb shunday aniq qilinganda hashar tipida bo'lyapti.
Qarangchi, kim keldi ekan? O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Adham Ahmadboyev xizmat vazifasiga kirishdi. Chanqoq Toshkentda 1.5 litrli Coca-Cola ichimligi narxi 9000 so'mga yaqinlashdi.
8700 choy bilan birga, Cola 1.5 litrli, choy 1 litrli.
Sargardonlikda Rossiyaning Dubirchi shahrida o'tkazilgan reyd davomida mol-mulkidan ayrilgan Muhammadjon bilan suhbat. Tergov 55 yashar tojikistonlik muxolifatchidan balog'atga yetmagan qizni zo'rlash aybi olib tashlandi. Golistan shaytonga sig'inmaydigan Majusi Nargiza Zokirova tomoshabinlar savollariga javob berdi. Ozod nazar, Astana kirdi, Kiyev ikki o't orasida, Bishkek bugun rad etdi, Toshkent o'ylagani ham yo'q. Bojxona ittifoqining foyda zarari to'g'risida iqtisodchi bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizzaxda avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasida Nexia mashinasi portladi. Ozodlikning Jizzaxdagi mobil muxbiriga ko'ra, voqea soat kunduzgi 2:30 atrofida shaharning Toshkent ko'chasida joylashgan gaz quyish shoxobchasida ro'y bergan. Hodisada bir kishi jarohatlanib, kasalxonaga olib ketilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash Nexia mashinasi orqasidagi gaz balonini metan gazi bilan to'ldirilayotgan paytda ro'y bergan. O'zbekistonda gaz balon o'rnatilgan mashinalarning portlashi tez-tez uchramoqda. Oktyabr oyi oxirida Toshkent Katta Halqa yo'lining Qo'yliq buyum bozori hududida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lib, 6 kishi jarohatlangan edi. Undan bir necha kun avval esa Toshkent shahrining Qo'yliq bozori yaqinidagi ko'chada yana bir Nexia rusumidagi avtomobil portlab, mashinada 4 kishi halok bo'lgan edi. Dubai bosh prokuraturasi binosida o'zini portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmadi. Gulf News agentligining xabar qilishicha, 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi yakshanba kuni Dubai birinchi instansiya sudiga olib kelingan. O'zbekistonlik Zeleva Himraviya 1 sentyabr kuni Dubai bosh prokuraturasi binosiga kirib, badanidagi bombani portlatish bilan tahdid qilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. 13 soatlik amaliyotdan so'ng bu ayol 2 sentyabr kuni politsiya tarafidan hibsga olinganida, qo'lga olinganidan keyin ayolning yonida hech qanday portlovchi moslama topilmagani xabar qilingan edi. Lekin dushanba kuni paydo bo'lgan xabarda aytilishicha, prokurorlar ayolga portlovchi belbog'ni tayyorlash va prokuratura binosini garovga olishda yordam bergan Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosiga qarshi ayblovlarni ham e'lon qilgan. Shaxsi M.Y. deb berilayotgan bu ayolning bu odamning harbiy ekani va u ham o'ziga qo'yilayotgan ayblarni tan olmagani aytiladi xabarda. O'zbekistonlik ayolning prokuratura binosini garovga olishdan maqsad 10 yoshli o'g'liga Birlashgan Arab Amirliklari pasportini olish bo'lgan. Uning iddao qilishicha, o'g'lining otasi bu mamlakat fuqarosidir. Xabarlarga ko'ra, bolaning otasi Dubai markaziy qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Matbuotda uning qamoqqa olingani sabablari ma'lum qilinmagan. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning ittifoq bilan hamkorlik bitimini imzolamasligiga sabab bo'lgan qisqa muddatdagi moliyaviy muammolarga doir xavotirlari bartaraf qilinishi mumkinligini bildirdi. Dushanba kuni Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar kengashi uchrashuvi arafasida gapirgan Ashton, ittifoq Yanukovich bilan bu xavotirlarni bartaraf qilish ustida ishlashi mumkin deya bildirdi. Uning aytishicha, ko'tarilayotgan masalalar Yevropa ittifoq orqali yoxud moliyaviy idoralar va xususiy sektor orqali hal etilishi mumkin. Ayni paytda Kreml maslahatchisi Andrey Belousov seshanba kuni Moskvada Yanukovich bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida o'tkaziladigan muzokaralarda Ukraina hozirda boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun Kiyevga kredit berish masalasi muhokama qilinishi mumkinligiga ishora qildi. O'tgan oyda Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortgani Ukrainada ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan edi va bu Yevrointegratsiya tarafdorlari namoyishlari bugun ham davom etmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qirg'iziston ishtirokisiz tayyorlangan yo'l xaritasi asosida qo'shilmasligini bayon qildi. Dushanba kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Atambayev Qirg'izistonning Ukrainadan farqli o'laroq tanlovi yo'q va biz manfaatimizga mos keladigan yo'ldan boramiz deya ta'kidladi. Uning aytishicha, Rossiya o'zi ishlab chiqqan yo'l xaritasini Bishkekka majburan o'tkazgan. O'tgan hafta Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'omart Otarbayev mazkur yo'l xaritasi qirg'iz ekspertlari ishtiroksiz ishlab chiqilganidan shikoyat qilib, u amalga oshiriladigan bo'lsa mamlakatda ijtimoiy muammolar va beqarorlik keltirib chiqarishi mumkinligini bildirgan edi.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Farruh Yusufov o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Navoiy viloyatidagi Zarmiton oltinchoni ishchilarining bir kunlik ish haqi Sobir Soy kafesi qurilishi uchun majburan ushlab qolinmoqda. Kon boshlig'i Jamshid Karimovga ko'ra, mutasaddi tashkilotlar buyrug'i bilan mazkur kafe qurilishi uchun hashar tashkil qilingan bo'lib, oltinchoni ishchilari ham unga jalb qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik pochtasiga kelgan maktubda Navoiy kom-metallurgiya kombinati tasarrufidagi Zarmiton oltin koni ishchilarining bir kunlik ish haqi Sobirsoy kafesining qurilishi uchun ushlab qolinayotgani yozilgan. Xat muallifi o'z maktubiga ilova qilgan hujjatda Sobirsoy yoshlar markazi va kafesining qurilishi uchun Zarmiton koni ishchilarining 2013 yil dekabr oyi oyligidan bir kunlik mehnat haqi ushlab qolinishiga topshiriq berilgan. Biz bilan suhbatda Zarmiton koni ishchilaridan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytishchi, Sobirsoy kafesi qurilishiga olinayotgan pul uchun ishchilarning roziligi so'ralmayapti. Bizga uzun ro'yxatni ko'rsatib, shu yerdan familiyamizni topib imzo qo'ydirib olyapti. Hasharmish. Avval ham shunaqa hashar deb bir necha bor oyligimda olib qolishgan. Hammadan olishyapti, majburiy deyishdi, dedi Zarmiton koni ishchisi. Zarmiton koni boshlig'i Jamshid Karimov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Sobir Soy kafesi qurilishi uchun ishchilarning bir kunlik ish haqi ushlab qolinayotganini tasdiqlab, bu mutlaqo ishchilarning xohishiga ko'ra qilinayotganini ta'kidladi.
Hasharda bu hashar orasida bo'layapti-da. Yuridan bizga shuna hasharga bir kunlik ish haqlaringizni o'tkazingizlar deb shunday aniq qilinganda hashar tipida bo'layapti-da.
Ishchilar rozimi?
Endi ariza yozib beramiz. Qaysi rozi bo'lsa qo'l qo'yib beradi. Rozisini majburlaganimiz yo'q-ku.
Ishchilar demakki norozi bizgacha chiqishdi-da bu borada.
Yo'q, mayli ham norozi bo'lsa uni biz majburlab qo'l qo'yganimiz yo'q-ku. Unaqa hech qanaqa tazyiq etishimga unaqa narsa bo'lgan yo'q. Xohlasa qo'l qo'yadi. Masalan, arizaga xohlasa yozib beradi. Xohlamasa biz uni majburlamaymiz-ku.
Kom boshlig'i Karimovning aytishicha, ishchilar oyligidan olingan hashar pullari evaziga avval ham bir qancha obyektlar barpo qilingan.
Tepada shunaqa buyruq bergan, o'shanga biz shunday qilyapmiz. Endi bizda ko'p masalan shunaqa joylarimiz hashar yo'li bilan bir kuni shunday hashar yo'li bilan qilinyapti. Masalan, Zarmiton koni Zarkent shaharchasida sport kompleksi qurildi hashar yo'li bilan.
Dedi Zarmiton oltin koni boshlig'i Jamshid Karimov. O'zbekistonda tashkilot ishchi xizmatchilari oyliklaridan turli obyektlarning qurilishi uchun pul ushlab qolish amaliyoti doimiy ko'rinish kasb etgan. Jumladan joriy yilda Namangandagi Novbahor stadioni qurilishi uchun ham tadbirkorlar, o'qituvchilar, bozor xodimlari qurilish uchun pul o'tkazishga majburlangan edi. Joriy yilda ayrim hududlardagi namunaviy uylarning qurilishi ham hashar yo'li bilan bitkazilgani kuzatildi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Senati 12 dekabr kuni mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qildi. Har yili qabul qilinadigan bunday amnistiyalardan siz nima kutasiz? Bu haqdagi fikringizni bugun Toshkent vaqti bilan soat 9 da boshlanadigan Ozodlik onlayn dasturida bildirishingiz mumkin. Jonli efirda gapirish uchun Skype orqali chiqishingiz kerak. Skype'dagi adreslarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Dasturga fikr, savol yuborish uchun +420 724 971 539 WhatsApp raqamidan foydalaning. Hozir esa shu kunning yana boshqa yangiliklari. Toshkent shahridagi do'konlarda keyingi 2 kun ichida Coca-Cola kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulotlar narxi 2 barobarga qimmatlab, 1,5 litrlik Coca-Cola ichimligining narxi 9 ming so'mga yaqinlashib qoldi. Mazkur kompaniya xodimlariga ko'ra, ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois yuzaga kelgan tanqislik mahsulot narxining ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan yana Mehribon.
O'tgan haftaning oxiridan boshlab Toshkentdagi barcha do'konlarda Coca-Cola ichimligining tanqislashib qolgani kuzatilmoqda. Coca-Cola'ning 1,5 litrining narxi 3800 so'mdan 8700 so'mgacha ko'tarildi. Biz Toshkentdagi yirik oziq-ovqat do'konlari bilan bog'landik. Korzinka.uz, Continent va Makro tarmoq do'konlarining barchasida Coca-Cola ichimligining 1,5 litrligini faqat yoniga 1 yoki 1,5 litrlik Fusti sovuq choyi qo'shilgan holda xarid qilish mumkin.
Cola 1,5 litrligi bor. Choy bilan sotyapmiz. Shunaqa prixod bo'lingan, shunaqa po отдельности sotmaymiz. Biz hozir yo'q bizda po отдельности.
Continent do'konidan hozirda 1,5 litrlik kolani qariyb 9 mingga xarid qilish mumkin.
8700 oltita podarka choyi ham bor. Choy bilan birga, choy bilan birga. Mana shunaqa bo'lgan firmani o'zida shunaqa kelyapti. Kola 1,5 litrlik, choy 1 litrlik.
Korzinka o'z do'konlarida esa nisbatan arzonroq.
Aksionni bizda choy bilan birga 7000dan.
Suhbatdoshlarimiz aksiya ekani aytilgan ushbu tadbir yangi yilgacha davom etishini aytishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shu kunlarda Coca-Cola ichimligi juda oz miqdorda ishlab chiqarilyapti. Coca-Cola kompaniyasini o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Coca-Cola ichimligini ishlab chiqarish kamayganini tasdiqladi. Shuningdek, suhbatdoshga ko'ra, bu holat narxlarning ko'tarilishiga sabab bo'lgan.
Endi bu o'zini narx emas, chunki hozir skladlarda yo'qligi uchun endi konsentrat kelyapti. Hozir quyilsa, keyinchalik normalli bo'lib ketadi.
Mutaxassisga ko'ra, kompaniya yaqinda yangi turdagi sovuq choy ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va ushbu mahsulotni reklama qilish maqsadida uni Coca-Cola'ga qo'shib sotilyapti.
Hozir o'zi bu yangi mahsulotku, shu zannikiligini bildirish uchun o'shanga hozir yoniga qo'shib beryapmiz, deshtu odamlar keyinchalik shu Coca-Cola mahsulotligini bilish uchun. Yangi yilda hozir hammasi oladi deb bar bu narsalar.
Joriy yilning mart oyida ham konsentratlarning yetishmasligi sabab Coca-Cola kompaniyasining Toshkent va Namangandagi 2 zavodi ma'lum muddatga to'xtatilganida.
Ozodlikda siz oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular. Qaranchi kim keldi ekan, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Adham Ahmadboyev xizmat vazifasiga kirishdi. Sargardonlikda Rossiyaning Gubert shahrida o'tkazilgan reyd davomida mol mulkidan ayrilgan Muhammadjon bilan suhbat. Tergov 55 yashar tojikistonlik muxolifatchidan balog'atga yetmagan qizni zo'rlash aybi olib tashlandi. O'zbekistonlik erkak Moskva viloyatining Domodedovo shahar okrugi politsiya bo'limida vafot etdi. Rossiya huquq tartibot organlari tarqatgan ma'lumotga qaraganda olamdan o'tgan o'zbekistonlik erkak narkotiklar ta'siridan mast holatda bo'lgan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Hasanjon o'rgandi.
Rossiya Tergov qo'mitasining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 14-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16 larda tumandagi qurilishlardan birida ishlayotgan ishchi o'zini yomon his qilgan. Domodedovo tuman kasalxonasida unga narkotiklar ta'sirida mast bo'lish tashxisi qo'yilgan. Shifokorlarga ko'ra, kasalxonaga yotishdan bosh tortgan erkakning yonidan bir odamning nomiga berilgan ikkita davlatning pasportlari topilgandan so'ng u Domodedovo ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, politsiya idorasida erkakning ahvoli keskin yomonlashgan. Politsiyachilar darhol tez yordam mashinasini chaqirgan, biroq shifokorlar yetib kelgunicha u vafot etgan. Hozirda voqeani batafsil o'rganish yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Marhumning jasadi tibbiy ekspertiza o'tkazish uchun olib ketilgan. Moskva viloyati Domodedovo shahar okrugi politsiyasi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda bu voqea haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Вы знаете, у нас все комментарии дает Главное управление МВД России по Московскому.
Білесізмі, бізді хамма вақилар бойчы малыматны Россия Федерациясы ічкі ішлер вазірлігінің Москва вилаяты бойчы бош-башқармасы берады. Хамма саваларыңыз білен уларге мұрагет қылышыңыз мүмкін. Ха, вақия бізді болды. Ама біз шарх беріш хуқыға егеймасміз. Бу хақта гапыры беріші мүмкін болген хадым хазыр бұйырды йоқ. У оқышки кеткен ва келесі ел март айыда ішке қайтады, деді Москва вилаяты Домодедово shahar okrugi politsiyasi matbuot xizmatining o'z ismini aytmagan xodimi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi va Tergov qo'mitasining matbuot xizmati marhumning ismi sharfini oshkor qilmadi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Moskva viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi tekshiruv materiallari Tergov qo'mitasiga jo'natilgani sababli vazirlik voqeani sharhlamasligini aytdi. Bu Rossiya huquq-tartibot organlarida O'zbekiston fuqarosining birinchi marta o'lishi voqeasi emas. 2010-yilning 15-avgustida post patrul xizmati tomonidan Xabarovskning Privokzalniy maydonida Qo'qonlik Akbar va uning akasi Qahramon Sapayevlar politsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan va Akbarni militsiya xodimlaridan biri sovuqqonlik bilan pistoletdan olib otib tashlagan. 2011-yil dekabrda Xabarovsk shahar Jelezdorojniy tuman sudi post patrul xizmatining sobiq xodimlari 33 yoshli Aleksandr Telishinni 11 yilga va 27 yoshli Vladimir Maslovni 3 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. 2011-yil 7-sentyabr kuni Rossiyaning Vladimir shahrida mayda o'g'irlik bilan qo'lga olingan o'zbekistonlik Alisher Suvonov esa vaqtinchalik hibsda saqlash izolyatorida o'zini osib qo'ydi. 2011-yil oktyabrda Rostov viloyati Novocherkassk shahridagi tergov izolyatori hibsxonalaridan birida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi Sayfulla Abdullayev o'zini osib o'ldirgan. Rasmiy ma'lumotlarda Sayfulla Abdullayev ruhiy kasalligi qayd etilgani bildirilgan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, demak, Moskva oblastidagi Domodedovoda yuz bergan bir fojia va umuman o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining bilan bog'liq so'nggi paytlardagi voqealar to'g'risidagi, fojialar to'g'risidagi xabar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Rossiya parlamenti ichki va tashqi migratsiyani murakkablashtiruvchi qonunlarni qabul qilishni davom etmoqda. Moskvada Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek muhojirlari esa bunday siyosat qurboniga aylanmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan 54 yashar Muhammadjon Saidmirzayev qay tarzda Lyubertsida o'tkazilgan reyd davomida mol mulkidan ajraganini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka gapirib berdi.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan 54 yoshli jallobatlik Muhammadjon Saidmirzayev Rossiya fuqaroligiga ega bo'lishiga qaramasdan politsiya bedodligidan himoyalanmaganidan arz qildi. U rus bo'lmagani sababligini o'zining qonun asosida ijaraga olgan kvartirasidan mol-mulki bilan ko'chaga chiqarib yuborilganini aytdi. Mening narsalarim men yo'qligimda ko'chaga chiqarib tashlangan deya hodisa tafsilotlarini gapirib berdi Muhammadjon aka.
Lyubertsida men kvartirani kirit agentga olib xizmat qildim. Keyin xizmat qilib yashayapti. Hamma yo'q, dog'orman ham yo'q, chiroyli ketyapti. Hamma yo'q, chiroyli yashayotganim men uyda bir yildan keyin men uyga srochno ketish kerak bo'ldi. Shunga uyga ketdim. Ketganimdan keyin hali hadayka, hali qo'shni. Qo'shni o'zi avgaza kelganda har kuni ichib olib nima qiladi? Birinchi kunlari undan yaxshi aloqada bo'ldik. Salom qilib, men oshpaz qildim, nima qildim. O'sha bo'ldi, keyindan keyin bu natsik ayol ekanda bu o'zini o'zini axlab urdi.
Dedi Muhammadjon Saidmurzayev. Uning so'zlariga ko'ra, qo'shni xonada 5 nafar samarqandlik haydovchilar yashagan. Ishga ketayotgan mehnat muhojirlarini ko'rgan ayol politsiya chaqirtirgan va ularni qo'shni kvartiradan chiqarib yuborishni talab qilgan.
Masof qilganda, hali u xonada bo'lsa 5 kishi bo'lsa, bu xonada 5 kishi bo'lsa, u xonadan bu xonadan chiqsa, hali ko'p o'xshab ko'rinmaydi-yu. Bu kalitni olib turib, mana qo'shni. dam odamlashtirib qo'ygan. Ertasi kuni hamma tashlaverganda ko'chaga o'shkini hamma o'rgatib yuborgandim ki ko'chada ko'rdingizmi o'zingiz ham. Ko'chada shifonerni o'qib hammasini birinchi kuni kelsam hamma yo'q ko'chada turibdi. Boshim ishlamay qoldi, boshchi. Narsa yo'q, hech bola qolmagandim ki ko'chada ko'rdingiz. Otib olgan narsalar hozir yo'qda mana shifonerni o'qib hamma maydalanib ketganda. Xavadenlik, xavadenlik yo'q. Hali chenneyni dublonka, sublonka nimalar yaxshi narsalar yo'q-da. Ko'chada yig'ishtirilgan dorlar bor-ku, tojiklar.
Dvorniklar.
Ha, dvorniklar. Dvorniklar chaqirgan, dvorniklar tashlashni boshlagan, achchiq qurish panellar hammasi ko'chada turdi-yu, mijon ko'rdingiz. Miyam qatib qoldi meni. Narsalar hamma salomon-salomon bo'lib ketdi, musul ketdi, nima ketdi. Men qayerga ketganimni ham bilmay qoldim. Deyapman, bitta shifonerman-da, hali bitta shifonerman-da, men qopdim, shu kichkinagina. Bunaqa narsani men endi
dedi. Buning barchasi Lyubertsi politsiyasi nazorati ostida bo'lgan ozodlikka gapirib bergan Muhammadjon Saidmurzayev. U bunday hodisalarga 13 yil oldin Cherkizova bozorini vayron qilish paytida guvoh bo'lganini qo'shimcha qildi. Hozirda Jallobodlik Muhammadjon Saidmurzayev politsiyaning loqaydligi va o'zbeklar bilan birga qo'shni bo'lib yashashni istamayotgan rus ayolning o'zboshimchalik ustidan sudga murojaat qilish istagida ekanini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi rezina kvartiralar nomini olgan va ko'plab mehnat muhojirlari qaydda turgan yoki yashayotgan kvartiralarga qarshi kurash e'lon qilganiga qariyb 1 yil bo'ldi. Rossiya fuqarolarining ham manfaatlariga jiddiy putur yetkazgan bu qonun loyihasiga qarshi rossiyalik jamoatchilik faollari tomonidan 100 mingdan ziyod ovoz yig'ildi. O'tgan juma 13 dekabr kuni qonun chiqaruvchi idora tomonidan qabul qilingan yangilikka ko'ra Rossiya jinoyat kodeksida qalbaki qaydga olish va qalbaki hisobga olish kabi yangi moddalar kiritildi. Deputatlar tomonidan asosan mehnat muhojirlarga qarshi qaratilganiga urg'u berayotgan bu o'zgartishlarga muvofiq rezina kvartiralarda yashamasdan qaydga turayotgan muhojirlar 500 ming rublgacha jarimaga yoki 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Biroq qonunda fuqarolarning kvartiralarda qonuniy noqonuniy yashayotgani qanday usullar bilan aniqlanishiga izoh berilmagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazarning bugungi sonida bojxona ittifoqining foyda zarari to'g'risida so'z bo'ladi. Hozir esa yana shu kunning voqealari tafsilotlari. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Adhamjon Ahmadboyev 14 dekabrdan boshlab rasman xizmat vazifasiga kirishdi. Ozodlik ixtiyoridagi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'ta qattiqqo'l va prinsipialligi bilan tanilgan bu amaldor muqaddam KGB maktabini o'tagan. Uning vazir qilib tayinlanishini O'zbekistonda armiyasi soni 150 mingdan ortiq ekani aytiladigan Ichki ishlar vazirligi ustidan Milliy xavfsizlik xizmati nazorati yanada kuchayishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
1966 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan yoshgina general-mayor Adham Ahmadboyev O'zbekiston Ichki ishlar vaziri sifatida ish boshladi. Vazirlikning qabulxonasida bu ma'lumotni tasdiqlagan xodimning aytishicha, yangi vazir 14 dekabrda lavozimiga tayinlangan. Vazirlikdan olingan rasmiy ma'lumotda yangi rahbar 2011 yildan buyon Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari vazifasini bajarib kelayotgani ham aytildi. Ammo 150 ming armiyasi bo'lgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga yangi rahbar qilib tayinlangan 47 yashar kadrning xizmat faoliyati va tarjimai holiga oid boshqa ma'lumotlar rasmiy manbalarda berilmagan. Norasmiy manbalar Adham Ahmadboyevning ichki ishlar vaziri etib tayinlanishini mustaqillik yillaridan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarixida kuzatilmagan muhim jihatlari bor deb hisoblamoqda. Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasining shaxsi sir qolishi sharti bilan aytishicha, yangi vazir avvalgi rahbarlardan farqli ravishda Milliy xavfsizlik xizmati strukturasida yetilgan kadrdir.
Adham Ahmadboyev KGBni kadri. Bu gap rasman hech qayerda aytilmasa ham, hammamiz bilamiz uning Melisadan chiqmaganini. Toshkentda GUVD, UVD'larda ishlagani to'g'ri, kadrda ham ishlagan. Lekin u kishining asli kelib chiqishi sobiq sovet zamonidagi KGBdan. Matlibov vaqtida SMB Melisani rosa ezgan edi. Endi bu yog'iga rasman ezadi.
deb iddao qildi shaxsiy sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan huquq tartibot idoralaridagi manba. O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni kuzatib kelayotgan yana bir keksa tahlilchi ham ayni jihatga urg'u berdi.
Bahodir Matliyev Samarqandlik edi va Melisadan chiqqan kadr edi. Ungacha 1991-yildan ichki ishlar vaziri bo'lgan Zokirjon Almatov ham Melisaning o'zidan chiqqan kadr edi. Adham Ahmadboyev esa narigi idorani odami. U sobiq sovet zamonidan KGB maktabidan chiqqan kadr. O'ta qattiqqo'l va prinsipial odam deb eshitganmiz. Bu odamning MVDga rahbar bo'lishi bu vazirlik ustidan nazoratning to'liq MXX ixtiyoriga o'tishini anglatadi.
Toshkentda istiqomat qilayotgan keksa tahlilchi edi. Muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan bu tahlilchi Adham Ahmadboyevning 2006-yildayoq O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon ichki ishlar vaziri bo'lib kelgan Zokir Almatov ishdan olinishi bilanoq vazir etib tayinlanishi kutilganini esladi.
O'shanda bu yangi vazir va ishdan ketgan Bahodir Matliyevning nomzodlari kattaning stoliga qo'yilgan. Oxirgi momentda katta Matliyevni tanlagan. Chunki Matliyev Samarqandning siyobidan, ya'ni kattaning o'zi taniydigan kadr bo'lgani uchun u tanlandi. Lekin Ahmadboyev ham quruq qo'yilmadi. Vazirga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Bu ham aslida katta gap edi. Chunki Almatov davrida Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati o'rtasida aniq tortilgan chiziq bor edi va ikki idora o'zaro raqobat qilardi. Hozir ikki idoraning o'rtasida chiziq yo'qoldi.
O'zbekistonlik keksa tahlilchining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytgan so'zlaridan iqtibosida. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar ilgari surayotgan bu taxminlarni asoslovchi dalillar mamlakatning yangi ichki ishlar vaziriga oid deya qator internet nashrlarida berilgan tarjimai holda aks etmaydi. Jumladan Center Asia saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, Adham Ahmadboyev 2004-2006 yillar oralig'ida O'zbekiston prezidenti devonida ishlagan. 2000-yildan 2004-yillarga qadar Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida, 90-yillardan 2000-yillarga qadar esa shu boshqarmada tergovchi lavozimida ishlagan. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov shu kunlarda O'zbekistondagi aksar kuch ishlatar tuzilmalarini egallab borayotgan yangi kadrlarning Milliy xavfsizlik xizmati strukturalarida ishlagani yoki ana shu strukturalarda tayyorlangani ularning tarjimai holida aks etmaydi va bu tabiiy hol deb hisoblaydi. Shu tariqa o'zbekistonlik tahlilchilar O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlangan yangi rahbar Adhamjon Ahmadboyevning bu lavozimdagi faoliyati ortidan 150 ming askari bo'lgan ichki ishlar vazirligi tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini kutmoqdalar. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekiston Senati 12 dekabr kuni mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qildi. Har yili qabul qilinadigan bunday amnistiyalardan siz nima kutasiz? Bu haqdagi fikringizni dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 9 da boshlanadigan Ozodlik Online dasturida bildirishingiz mumkin. Jonli efirda gapirish uchun Skype orqali chiqishingizga to'g'ri keladi. Skype'dagi adreslarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online. Dasturga fikr, savol yuborish uchun +420 724 971 539 WhatsApp raqamidan foydalaning. Ozodlik Online dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozodlik.org hamda Ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Ozodlik onlayn muloqotini eshitish davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish mumkin. Ayni paytda savol va sharhlaringizni yana qaytaraman. +420 724 971 539 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlayn eshittirishida siz ham ishtirok eting. kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Jizzaxda avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasida Nexia mashinasi portladi. Ozodlikning Jizzaxdagi mobil muxbiriga ko'ra, voqea soat 14:30 lar atrofida shaharning Toshkent ko'chasida joylashgan gaz quyish shoxobchasida ro'y bergan. Dubai bosh prokuraturasini portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik aybni tan olmadi. Dubai bosh prokuraturasi binosida o'zini portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmadi. Gulsnews agentligining xabar qilishicha 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi yakshanba kuni Dubai birinchi instansiya sudiga olib kelingan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning ittifoq bilan hamkorlik bitimini imzolamasligiga sabab bo'lgan qisqa muddatdagi moliyaviy muammolarga doir xavotirlari bartaraf qilinishi mumkinligini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qirg'iziston ishtirokisiz tayyorlangan yo'l xaritasi asosida qo'shilmasligi to'g'risida bayonot berdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, endi yana shu kunning ba'zi voqealari tafsilotlari. Tojikistonda mintaqa hayoti. Tojikistonda og'ir ayblovlar bilan sudlanayotgan muxolifatchi Zayid Saidov ishi yengillashtirilishi mumkin, biroq Saidovning yaqinlari muxolifatchining af etilishiga ishonmayapti. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati o'z manbalariga tayangan holatda ma'lum qildi. 55 yashar Zayid Saidov joriy yilning 19-mayida qo'lga olingan edi. Unga Tojikiston jinoyat kodeksining 10ga yaqin moddasi asosida ayblov bildirilgan. Biroq sud jarayonida unga bildirilgan eng og'ir ayblovlardan biri balog'atga yetmagan qizni zo'rlash ayblovi olib tashlandi. Zayid Saidovga nisbatan sud hukmi shu kunlarda o'qilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Ozodlik radiosi tojik xizmatida mavjud ma'lumotlarga qaraganda, sud jarayonida davlat ayblovchisi Tojikistonning sobiq sanoat vaziri va tadbirkor Zayid Saidovga bildirilgan bir qator ayblovlarni olib tashlashni, ayrim moddalar bo'yicha esa jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishni taklif qilgan. Ozodlik manbasining bildirishicha, gap Zayid Saidovdan poraxo'rlik va tovlamachilik moddalari bo'yicha ayblovlarni olib tashlash haqida bormoqda. Shuningdek, 16 yoshga to'lmagan qizni zo'rlash ayblovi biri ekspertiza davomida DNK analizi soxtalashtirilgan aniqlanganidan so'ng Zayid Saidovdan olib tashlangan. Muxolifatchiga bildirilgan 10 ayblovdan bir qismi olib tashlanganiga qaramay, qolgan ayblovlar sudda tasdig'ini topsa, u 21 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Davlat ayblovchisi Abdusomi Dodoboyev yangi Tojikiston partiyasining asoschisi Zayid Saidov ishida kutilayotgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Zayid Saidovga nisbatan sud jarayoni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 15-dekabr kuni bildirishicha, 11-dekabrda o'tgan sud jarayonida sudlanuvchiga so'nggi so'z berilgan Zayid Saidov sudda 2.5 soat gapirgan va o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni tan olmasligini aytgan. Shuningdek, Zayid Saidov o'ziga nisbatan jinoyat ishi yuqoridagilarning buyrug'i asosida soxtalashtirilganini ta'kidlagan. Dushanbeda nashr etiladigan va tojik siyosatchilari faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan Elita gazetasi bosh muharriri Daliyar G'ufronov Saidovning ishi siyosiy motivlarga ega ekaniga shubha qilmasligini aytdi. Saidov islohotlar qilishni xohladi, biroq hukumat islohotlarga tayyor emas edi. Shuning uchun hukumat islohotchilarni bartaraf etishning yengil yo'lini tanladi. Menimcha, Saidovning qo'lga olinishiga asosiy sabab mana shu, dedi Daliyar G'ufronov. Ayni paytda hukumat rasmiylari Zayid Saidovning qamalishida hech qanday siyosiy asos yo'qligini aytib keladi. Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalarining rasmiy bildiruvlarida aytilishicha, Saidov o'z qurilish firmalari orqali davlatning 8 million dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirib olgan va 5 million dollar soliqni yashirib qolgan. Prokuratura Saidovga ko'p xotinlik aybini ham qo'ygan. Dushanbelik siyosatshunos Parvez Mullajonov bu borada fikr bildirar ekan, Zayid Saidov real muxolifatchi bo'lmaganini, u tadbirkor qatorida ko'proq o'z manfaatini ko'zlaganini aytdi.
Хотел фикру я бы назвал, что то, что Зайцев
Unda siyosiy ambitsiyalar bo'lgan bo'lishi mumkin, biroq u hech qachon hukumatga qarshi bormaydi. Ko'p odamlar Yangi Tojikiston partiyasi hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlangan loyiha bo'lganini ehtimoldan soqit qilmaydi. Bu partiya an'anaviy tarzda muxolifatni qo'llab kelgan hududlarda hukumatga ovoz olib berish uchun tashkil qilingani aytiladi, dedi Parvez Mullajonov. 55 yoshli Zayd Saidov joriy yilning 19 mayida qo'lga olingan edi. Unga Tojikiston jinoyat kodeksining 10ga yaqin moddasi asosida ayblov bildirilgan. Zayd Saidovga nisbatan sud hukmi shu kunlarda o'qilishi kutilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Rossiya televideniyasining Golos loyihasi chorak finaliga chiqqan 8 ishtirokchidan biri tagi o'zbekistonlik Nargiza Zokirova tomoshabinlar savollariga javob berdi. Savollarning aksariyati uning shov-shuvga sabab bo'lgan tashqi qiyofasi va tatuirovkalariga oid bo'ldi. Diniy mansublik haqidagi savolni uzoq kutganini aytgan xonanda, "Men shaytonga sig'inmayman. Men majusiyman", deb javob berdi. Nargiza Zokirovaning aytmishlari oldinda programmamiz davomida. Hozir esa Ukrainadagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlarining aksil hukumat namoyishlari davom etarkan, Yevropa Ittifoqi ham, Rossiya ham yaqinroq aloqalar evaziga Ukrainaga iqtisodiy va moliyaviy imtiyozlarni taklif qilishga tayyorligini bildirmoqda. Yevropa hamkorlik bitimi imzolanishiga to'sqinlik qilgan qisqa istiqboldagi iqtisodiy muammolarni bartaraf qilishni taklif qilgan bo'lsa, Moskva Ukraina hozirda boshdan kechirayotgan qiyinchiliklarni yengillashtirish uchun kredit taklif qilmoqda. Demak, Farrux bor otangga, bor onangga emas, menga kel, menga kel bo'lib ketibdi. Demak, tafsilotlar bilan Farrux, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning ittifoq bilan hamkorlik bitimini imzolamasligiga sabab bo'lib qolgan qisqa muddatdagi moliyaviy muammolarga doir xavotirlari bartaraf qilinishi mumkin demoqda. Dushanba kuni Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar kengashi uchrashuvi arafasida gapirgan Ashton, ittifoq Yanukovich bilan bu xavotirlarni bartaraf qilish ustida ishlashi mumkin deya bildirdi. Uning aytishicha, ko'tarilayotgan masala yo Yevropa Ittifoqining o'zi orqali yoxud moliyaviy idoralar va yoki xususiy sektor orqali hal etilishi mumkin.
We are very concerned when we look at some of the things that are being said. And my purpose in talking to President Yanukovych.
Biz aytilayotgan ba'zi narsalarga nazar tashlar ekanmiz, bundan juda tashvishga tushyapmiz. Men prezident Yanukovich bilan muzokara qilishimdan maqsad qisqa muddatda vujudga kelishi mumkin bo'lgan va uning assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashiga to'sqinlik qilgan iqtisodiy masalalarni aniqlashdan iborat bo'ldi. Mening tushunishimcha, u bilan bu masalalarni hal qilish ustida ishlay olamiz. Bu masalalarning ba'zilari Yevropa Ittifoqi yordamida, boshqalari moliyaviy muassasalar orqali, yana ba'zilari xususiy sektor ishtirokida hal qilinishi mumkin. Lekin bu muammolarning barchasini hal qilsa bo'ladi, dedi Ashton xonim. Ayni paytda Kreml maslahatchisi Andrey Belousov seshanba kuni Moskvada Yanukovich bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida o'tkaziladigan muzokaralarda Ukraina hozirda boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun Kiyevga kredit berish masalasi muhokama qilinishi mumkinligiga ishorat berdi. Belousov Rossiya Ukrainaga qancha pul taklif qilinishi mumkinligiga oid aniq raqamlarni ochiqlamadi, lekin Ukrainadagi ba'zi manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gap Moskvaning 15 milliard AQSh dollari, jumladan avans tariqasida 3 milliarddan 5 milliardgacha taklif qilinishi mumkinligi haqida ketmoqda. Hozircha Bryussel Kiyevga taklif qilgan yordam esa 610 million yevro. Bu taxminan 838 million AQSh dollariga teng ana shuncha pul taklif qilmoqda. Ukraina energiya vaziri Eduard Stavitskiy Moskva muzokaralarida Ukraina uchun Rossiya gazi narxining pasaytirilishiga katta imkonlar bor deya bildirdi. Seshanba kuni erishiladigan har qanday kelishuv Moskva Ukrainani o'z siyosiy va iqtisodiy ta'sir doirasida qoldira olganidan darak bo'ladi. Yanukovich o'tgan oyda Vilniusda o'tgan sammitda kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish to'g'risidagi bitimni imzolashdan bosh tortdi. Bu qarorni ko'pchilik Ukrainani bojxona ittifoqiga qo'shishga harakat qilayotgan Rossiyaning bosim ostida qabul qilingan deb ko'rmoqda va ayni qaror Ukraina bo'ylab yirik norozilik namoyishlarining boshlanishiga olib kelgan edi. Yakshanba kuni Yevropa ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha oliy komissari Stefan Fyule Twitter sahifasi orqali Ukraina bilan assotsiatsiya bitimini imzolashga doir muzokaralar vaqtincha to'xtatilayotganini e'lon qildi. Yevropa ittifoqi rasmiysi bu qarorni Kiyev rasmiylarining goh Brussel, goh Moskva tomon burilayotgani bilan izohladi. Lekin Fyulening bunday izohi Hollandiya tashqi ishlar vaziri Frans Timmermanning keskin tanqidiga uchradi. Twitter orqali izoh berishga asoslangan siyosat yuritish masalaga yondashishning eng to'g'ri yo'li bo'lmasa kerak, dedi Hollandiya diplomati. Fyulening matbuot kotibi dushanba kuni qilgan chiqishida assotsiatsiya bitimiga doir ishlar to'xtatilgani yo'q, chunki aslida bu ish o'tgan yili to'laligicha yakunlangan edi, deya vaziyatni yumshatgan bo'ldi. Kiyevda esa o'tgan tunda minglab aksli hukumat namoyishi ishtirokchilari mustaqillik maydonida qoldi. Yakshanba kuni Yevrointegratsiya tarafdorlari noroziligiga 200 mingga yaqin odam chiqdi. Namoyishchilar seshanba kuni Yanukovichning Moskvaga safar qilayotgan paytida ommaviy noroziliklarini davom ettirishga chaqirmoqda. Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Oleg Texnibok Yanukovichni Ukrainani sotmaslik to'g'risida ogohlantirdi.
Мы зараз сучасні українці заради завтрашнього дня.
Biz zamonaviy ukrainaliklar, kelgusida Moskva o'zining chirkin etiklari bilan ukrainaliklarni bosmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak. Ana shu bois prezident Yanukovichga Moskvada millat manfaatlariga zid keladigan har qanday kelishuvni imzolashni taqiqlaymiz, dedi muxolifatchi. Yanukovich dohil mintaqalar partiyasidan saylangan deputat Anna German dushanba kuniga chiqishida iqtidordagi partiya ichida ham ziddiyatlar kuchaygani va hukumat tarkibini 90%ga o'zgartirishni istovchilar ko'payib qolganini bildirdi.
Rahmat Farrux, aziz tinglovchi ro'parasi 1 daqiqadan so'ng ozod nazar eshittirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir o'sha eshittirishni sizga e'tiboringizga havola qilish oldidan ikki og'iz so'z. Uni Astana kirdi, Kiyev ikki o't orasida, Bishkek bugun rad etdi, Toshkent o'ylagani ham yo'q, deb nomladik. Gap bojxona ittifoqining foyda zarari to'g'risida bo'ladi. Qozog'iston bojxona ittifoqiga kirganidan so'ng Rossiya dan Qozog'istonga eksport hajmi ortib ketdi, narxlar ko'tarilib ketdi, biroq umuman olganda Qozog'iston yutdi desa bo'ladi. Bu fikrni Astana shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi olim asli o'zbekistonlik Saparboy Jubayev o'zining ozod nazarida bildirdi. Ayni paytda Qozog'iston muxolifati mamlakat rahbariyatini Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirgani uchun keskin tanqid qilib keladi. Muxolifat fikricha bojxona ittifoqiga kirishi arafasida Qozog'istondan mehnat migratsiyasi yo'q edi. Mamlakat bojxona ittifoqiga kirganidan so'ng esa 600 ming qozog'istonlik mehnat migrantiga aylangan. Qozog'iston va bojxona ittifoqi mavzuidagi savollar bilan iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga murojaat qilishimizga hozirgina aytganimdek, Ukrainadagi voqealar sabab bo'ldi. Prezident Yanukovichning prezident Putin bilan kutilayotgan uchrashuvi oldidan Yevrointegratsiya tarafdorlari bo'lgan Ukraina muxolifati Yanukovichni ogohlantirdi. Agar Putin bilan bojxona ittifoqiga kirish to'g'risida kelishuv imzolasangiz, Kiyevga qaytmay qo'yavering, dedi muxolifat Yanukovichga. Ayni paytda Toshkent o'zini Jahon savdo tashkilotidan ham, bojxona ittifoqidan ham ancha uzoq tutib kelmoqda. Toshkentning bu siyosati qanchalik to'g'ri? Mana endi bu gaplar bilan sizni mavzuga yo'naltirib bo'lganimizdan so'ng Ozod nazarni tinglang. Bugungi ozod nazar o'zbekistonlik olim Saparboy Jubayevniki.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari.
Saparboy aka, xabaringiz bordir, Ukraina prezidenti Yanukovich bilan Rossiya prezidenti Putinni uchrashuvi kutilyapti va shu uchrashuv arafasida Ukrainadagi muxolifat, Yevrointegratsiya tarafdorlari, ularni liderlari Yanukovichni ogohlantirishdi. Agar Rossiya bilan bojxona ittifoqiga kirish to'g'risida Putin bilan gaplashadigan bo'lsangiz, Moskvada qolavering, Kiyevga qaytib kelmay qolavering deyishdi. Shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchi edim, Qozog'iston bojxona ittifoqini a'zosi va bir yil bo'lib qoldi shu ittifoqqa kirganiga Rossiya bilan Qozog'iston yutdimi, yutqizdimi shundan?
Endi men bu
albatta bir og'iz so'z bilan aytish qiyin. Shunday bo'lsa ham.
Lekin yutdi xalq uchun, Qozog'iston xalqi uchun bu juda katta yengilliklar, yana katta bir qo'l keladigan narsalar bo'ldi-da. Men konkret bir misolni keltiray, Qozog'istonning ham oppozitsiyasi bor-ku. Ular bizning hukumatni oppozitsion fikrlar aytgan vaqtda aytadi, biz tamojinni shu boshqalar ittifoqiga kirganimizcha Rossiyaga eksportimiz ko'proq edi-da, Rossiyaning bizga importi ma'lum darajada edi. Endi qattiqroq edi-da sifra. Shu boshqalar ittifoqiga kirgandan keyin Rossiyaning bizga eksporti, ya'ni Qozog'istonning Rossiyadan importi ko'paydi-da, bizni eksportimiz Rossiyaga birmuncha azaygan. Boshqalar ittifoqi bo'lgandan keyin imkoniyat kengayib, bizniki ham eksportimiz ko'payish kerak edi. Lekin bunga 2010 yili boshqalar ittifoqi 1 yanvardan ishlay boshladi. Men buning boshqa sabablarini bilaman. Bizning eksportimiz, ya'ni Qozog'istonning eksporti, mana bu 3-chi dalniy zarbesha deydi-yu, u yoqdalarga ko'paydi-da, a Rossiyadan biz ko'proq ekonomikamiz bir-biriga o'xshagani uchun ko'proq import narsa olamiz. Chunki biz bug'doyni Qozog'iston eksport qilamaydi Rossiyaga. Chunki bizda bug'doy ko'p bo'lsa, Rossiyada ham ko'p bo'ladi. Metalni ham eksport qilamaymiz. Bizda metalga suranish jahonda ko'p bo'lsa, Rossiyada ham ko'proq chiqaraveradi. Iqtisodimiz bir-biriga yaqin bo'lgani uchun biz Qozog'iston eksporti Rossiyaga birmuncha ozaydi. Boshqalar ittifoqiga kirgandan keyin. Lekin korxonalar uchun, xalq uchun, umuman tadbirkorlik uchun juda keng imkoniyatlar yaratildi.
Narx navoga qanday ta'sir qildi? Narx navoga.
Narx navoga yana ko'tarildi. Men bu umumiy shu ko'p qo'llaniladigan tovarlarga narx ozgina ko'tarildi, chunki Rossiyadagi narxga biz yaqinda yashab bordik. Bu endi bu ko'tarilgani shu Qozog'istondagi ishlab chiqarishlar bor-ku, ularning ham foydasi ko'paydi degansiz. Bu faqat atiqali salbiy ta'siri bo'lgani yo'q. Xalqqa ozgina qiyin bo'lgani bilan lekin asosiy mana bu kommunal ishlari, non, bu monopolist baholar deyiladi, uni davlat ushlab turdi. Boshqa mana bu ko'p mashina, haliga mebel, odamlarga ko'p kerak narsalar, masalan, uy qurilish, uy baholari ozgina o'sdi. Shu Rossiyaga borib tenglashadi.
Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Rossiya bilan bojxona ittifoqiga birlashguncha Qozog'istondan mehnat migratsiyasi bo'lmagan. Lekin bojxona ittifoqiga kirganidan keyin 600 ming qozog'istonlik mehnat migrantiga aylandi degan shu yarim rasmiy raqamlar bor. Birinchidan shu raqamlar rostmi? Ikkinchidan agar rost bo'ladigan bo'lsa, demakki, foydasidan zarari ko'p bo'lganga o'xshayapti-ku bojxona ittifoqini.
Bu raqamlar umuman to'g'ri emas. Qozog'istondan muhojir deb biz tushunadigan narsa Rossiyaga yo'q. Keskarisi ham bo'lishi mumkin deymiz, lekin mamlakat Qozog'iston bilan Rossiya orasida chegara ochiq. Hozir boshqalar ittifoqi bo'lgandan keyin. Shundan masalan 20 ming odam, endi Qozog'istonda hali ham aholining bir 7.5 millioni rus aholilari, rus millatiga mansub aholilar. Ular tabiiyki nimaga Rossiyaga borib ishlash uchun, o'qish uchun erkin yuradi. Lekin ular muhojir bo'lib shu ish topa olmagani uchun emas. Rusya Rossiyadagi oila ko'proq bo'lgani uchun keyin mana bu studentlari Rossiya vuzlarida faqat ruslar emas, qozoqlar ham o'qishi bir 20 mingga yaqin odam Rossiyaga chiqadi. Bu mana bu boshqa ittifoqi bo'lgandan keyin osonroq bo'lishi mumkin. Buning yetasiga Rossiyaning tadbirkorlari Qozog'istonga kelib ishlayapti. Juda ko'p 5 mingga yaqin tadbirkorlar o'zining xonalarini, ofislarini Qozog'istonga olib keldi. Chunki bizda soliq hozirroq.
Endi bu savolimni boshqacha so'ray bo'lmasa. Bojxona ittifoqiga kirganidan Qozog'istonni, Olmaotani bozorida ishlayotgan qozog'istonlik oddiy savdogar xursandmi, xursand emasmi?
Xursand. Chunki Rossiyadan keltiriladigan tovarlar Xitoydan keltiriladigan tovarlarga qaraganda sifatliroq. Men o'zim shuni 2010-yilda juda yaxshi sezdim. Shuning uchun u savdoda savdo qilib o'tiradigan odamlar Rossiyadan, masalan, endi menga ko'p misol keltirishim kerakdi, xalq uchun tushunarli bo'lishi uchun. Masalan, 2010-yilgacha 8-9-yili Qozog'istondagi ko'p odamlar uy quradigan bo'lsa, hali uydagi kranini Xitoynikini sotib olardi. 2000-3000 tangaga, Rossiyaning 5000-6000 tanga bo'lib, ikki barobar qimmat bo'lardi. Boshqana ittifoqqa kirgandan keyin shu kranlar 4000ga arzonlashdi. Rossiyaniki Xitoyniki hali boshqana tariflarni ko'targanimiz uchun boshqana ittifoqqa kirgandan keyin Rossiya talab qo'ydi. Xitoyning tovarlariga oldin bir 5-6% tarif bo'ladigan bo'lsa, uni 20-30% qo'yasan dedi. Shuning uchun biz hali Xitoyning tovari qimmatlashdi, sifatsiroq deb hisoblaymiz. U ham shu 3000-4000 bo'lib qoldi. Shuning uchun qozog'istonliklar Rossiyaning tovarlarini ko'proq iste'mol qila boshladi, arzonlashgan tovarini.
Endi mana O'zbekistonga o'taylik. Domla. Regionda masalan O'zbekistonning yana bitta qo'shnisi Qirg'iziston 15 yildan oshdi Jahon savdo tashkilotining a'zosi. Qirg'iziston shu kunlarda bojxona ittifoqiga kirishni o'ylayapti. Lekin Qirg'izistonda ham juda katta bahs, munozaralar bor bu xususda. Lekin O'zbekiston na Jahon savdo tashkilotiga kirishga oshqiyapti, na bojxona ittifoqiga. Bu haqda so'z yo'q. Yaqinda mana Matviyenko kelganda O'zbekiston Senatining raisi Qo'qon Manzirat gap qilib qo'yib, shov-shuv bo'lib ketdi. Sizning nazaringizda O'zbekiston hukumati Jahon savdo tashkilotiga yoki Bojxona ittifoqiga kirishga urinmayotganligi bu to'g'rimi, noto'g'rimi?
Endi mening shaxsiy fikrim albatta noto'g'ri, chunki mening shaxsiy fikrim bu integratsiyalik, ya'ni jahonlashtirishdan biz qochib qutulamaymiz. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Lekin men O'zbekistonni siyosatidan, iqtisodiy siyosatidan xabarim bor. O'zbekistonni hurmatli Islom Abdug'aniyevich ham bir ikki marta aytgan. Biz o'zimiz mustaqil davlat bo'ldik. Agarda bir qandaydir uyushmalarga kiradigan bo'lsak, shu jahon uyushmalaridi, shunda biz qandaydir o'zimizning mustaqilligimizni qismini ularga berib, ular biz uchun qarorlar qabul qilish kerak, joyga borishimizga majbur bo'lamiz deganda, endi shu o'zi o'ylab qaraganda shunaqa-yu. Bir uyushmaga kirsangiz, u uyushmada davlatdan, sizning shaxsiy davlatingizdan separat bir uyushma paydo bo'ladi-da, u bir qaror qabul qiladi. Shu O'zbekiston rahbarlari aytgan, biz hech qachon bunaqa uyushmalarga kirmaymiz. Biz faqat ikki taraflar, ya'ni keng iqtisodiy siyosatni olib boramiz deyishgan.
Endi bu aytaylik, hokimiyat to'la meniki,
degan fikrdan kelib chiqadigan
o'sha rashkmi bu yoki bir chuqur iqtisodiy tahlildan kelib chiqqan xulosami bu?
Men boya aytdim, meni bu chuqur iqtisodiy tahlildan kelib chiqmaydi. Hozirgi agarda bir har bir davlat rivojlanaman deydigan bo'lsa, bu jahonning iqtisodiyotidan aloqada rivojlanishi umuman mumkin emas. Faqat shular bilan birgalikda integratsiyaga kirib rivojlanish mumkin. O'zbekistonni shu azgina bo'lsa ham shu o'zini bir chetga olish deb xalq uchun qiyin bo'ladi deb hisoblayman.
Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Rossiya televideniyasining Golos loyihasi chorak finaliga chiqqan 8 ishtirokchidan biri, tadi o'zbekistonlik Nargiza Zokirova tomoshabinlar savollariga javob berdi. Savollarning aksariyati uning shov-shuvga sabab bo'lgan tashqi qiyofasi va tatuirovkalariga oid bo'ldi. Diniy mansublik haqidagi savolni uzoq kutganini aytgan xonanda, "Men shaytonga sig'inmayman, men majusiyman" deb javob berdi. Nargiza Zokirovaning aytmishlari bilan Barno Anvar.
Rossiyaning Pervoy telekanalidagi Golos loyihasida qatnashayotgan 8 xonanda safida Nargiza Zokirova ham chorak finalda qatnashish imkonini qo'lga kiritdi. 13 dekabr kuni tomoshabin va ustozlar tanlovi asosida ikkinchi guruh Yelena Maksimova, Anton Belyayev, Gela Guralia va Sharip Umxanovlar chorak finalga chiqdi. 6 dekabrda esa ayni asosda birinchi guruh Sergey Valchkov, Tina Kuznetsova, Andrey Tsvetkov va Nargiza Zokirovalar tanlangan edi. 8 ishtirokchi o'rtasidagi bellashuv kelgusi juma 20 dekabr kuni bo'lib o'tadi va unda tomoshabin tanlagan 4 ishtirokchi yarim finalga chiqadi. Leonid Agutin guruhini tanlagan o'zbekistonlik ishtirokchi Nargiza Zokirova tomoshabinlar va ustozlar bergan ovozlar ko'rsatkichi bo'yicha hozircha 4-chi o'rinda bormoqda. Gela Guralia 127%, Sergey Valchkov va Andrey Svetkovlar 120%dan, Nargiza Zokirova esa 115% ovoz to'plagan. Nargiza Bugal AQShdagi alternativ rok uslubida kuylaydigan mashhur Nirvana guruhining Smells Like Teen Spirit qo'shig'ini ijro etdi va yana tomoshabinlar olqishini qozondi. Light up one gas, bring a friend, it's fine to lose and to pretend she's all that bored and save a show. I know, a dirty word, hello. Ayni paytda qizg'in ballaga kirgan Golos yarim final ishtirokchilari bilan rus matbuoti uyushtirgan suhbatlar paydar-pay e'lon qilib borilmoqda. Jumladan Nargiza Zokirova ham yaqinda Pervoy telekanali tomoshabinlarining onlayn tarzda bergan savollariga javob berdi. Qariyb bir soat davom etgan savol-javob davomida undan qiziqishlari dini va tatuirovkalar haqida ko'p so'rashdi. Jumladan, teleloyihada g'olib bo'lish uchun butun a'zoi badaningizga tatuirovkalarni muhrlashgacha bordingizmi? Mazmunidagi savollarga javoban Nargiza shunday javob berdi. Ha, tashqi ko'rinishim bilan boshqalardan ajralishni istadim. Qanaqadir komplekslarim borligi uchun emas, balki jamiyatda biroz xilma-xillik yaratish uchun buni qildim. Tabiiyki, oq qarg'aday ajralib turishim mumkinligini kutganman. Meni qoralashlariga qaramay o'zgarmayman, qanday bo'lsam shundayligimcha qolaman. Muhimi, mening tabiatimda zulm yo'q va men hamisha samimiy bo'lib qolaman, dedi Nargiza Pervoy telekanal tomoshabinlari savoliga javoban. U Nyu-Yorkga kelishi bilanoq birinchi qilgan ishi tanasiga tatuirovka chizdirish bo'lganini ham qistirib o'tdi. Pentagramma shaklidagi va boshqa iblisona ramzlarning sizga nima keragi bor? Siz o'zi qaysi dinga sig'inasiz, mazmundagi savolga javoban esa Nargiza, men bu savolni uzoq kutgan edim. Ehtimol aynan pentagramma shakli ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'layotgandir. Chunki odamlar bu shaklni to'g'ridan-to'g'ri satanizm bilan bog'liq deb o'ylashadi. Men satanist emasman. Men majusiyman, dedi Nargiza Zokirova. Ayni paytda u yer yuzida mavjud barcha dinlarga hurmat bilan qarashi va uning uchun muhimi diniy e'tiqodda fanatizmgacha bormaslik ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Nargiza Zokirova Rossiyadagi Golos teleloyihasiga kelguniga qadar Nyu-York shahridagi klublarda qo'shiq kuylagan va ijodi davomida bir qancha yo'nalishlarda imkonni sinab ko'rgan xonandadir. Asli o'zbekistonlik xonanda 1971-yilda Toshkentda tug'ilgan va u o'zbekistonlik mashhur san'atkorlar Zokirovlar oilasiga mansubdir. Onasi Luiza Zokirova 1960-70-yillarda sobiq ittifoqda tanilgan estrada xonandasi bo'lgan, otasi Polat Marduxayev, qaynukasi Botir Zokirov ansamblda ijrochi bo'lgan. Nargiza Zokirova 15 yoshida Unutma meni qo'shig'i bilan sobiq ittifoq davridagi mashhur teleshou Yurmala 86 tanlovida ishtirok etib, tomoshabin olqishiga qozongan edi. 1995-yilda ota-onasi bilan hushi ko'chib ketgan Nargiza ayni damda Nyu-Yorkda turmush o'rtog'i Filip Balzano va farzandlari bilan istiqomat qilmoqda. Until the end, hello, 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 hello.
Nargiza Zokirova edi. Aziz tinglovchi, bugun ozodlik onlayn bo'ladi. O'zbekiston Senati 12 dekabr kuni mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qildi. Har yili qabul qilinadigan bunday amnistiyalardan siz nima kutasiz? Bu haqdagi fikringizni bugun Toshkent vaqti bilan soat 9 da boshlanadigan ozodlik onlayn dasturida bildirishingiz mumkin. Jonli efirda gapirish uchun Skype orqali chiqishingiz kerak. Skype'dagi adreslarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online. Dasturimizga fikr, savol yuborish uchun +420 724 971 539 WhatsApp raqamidan foydalaning. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.